подкасты «Радио Свобода».
Апошнія месяцы некім чынам нарастае хваля публікацыі ў меркаванню, што Расія будзе праводзіць да Беларусі адносна іншую палітыку, адрозную ад ранейшай, можа больш агрэсіўную і наступальную. Спачатку пра гэта актыўна казалі адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, потым апошнія тыдні кажуць пасля чэмпіянату свету па футболі ў Расіі, ну а цяпер апошнія дні такія развагі і размовы абастрыліся на інфармацыйным фоне прызначэння новага амбасадара Расіі ў Беларусь. Па-вашаму, ці ёсць для гэтага сапраўды некія такія стратэгічныя падставы? І ці можна чакаць, што, вот, як кажуць аглядальнікі, напярэдадні выбараў, якія будуць у Беларусі ў 19-20 годзе, Расія будзе трошкі больш жорстка вызначаць сваю пазіцыю ў дачыненні да афіцыйнага Мінску?
Такія, скажам так, погляды маюць падставы, гэта безумоўны факт. Дарэчы, расійскі бок іх асабліва і не хавае, то, што палітыка ў адносінах да Беларусі будзе мяняцца. І пры гэтым дастаткова адкрыта, прынамсі, каля крамлёўскай тусоўцы кажуць, што асноўная задача Крамля – гэта захаваць, альбо нават узмацніць кантроль за сітуацыяй на Беларусі, але пры гэтым рабіць гэта значна больш танными сродками, бо Александр Лукашенко кліент для Москвы вядомы і зразумелы, але занадто дарагі. Зараз яны сабе просто гэтага дазволіць не змогуць.
На этом фоне ситуация с амбассадором. Ну, может быть, люди перебольшивают его значение просто на фоне отсутности інших информационных нагодов. Ці сапраўды гэта некий серьезный знак, менавіта особа амбассадора, як про гэта некоторые пишут?
Ну, гэта знак, але я не упэўнены, что гэта вельмі серьезный знак, потому что Беларусь шмат кажуць про то, что Россия – это наш основный стратегический партнер, але в Беларуси нема ни одного адмыслоўца по российской политике. И тому казать, что особо посла, конкретная особо посла будет значить, ну, зараз это просто не выпадает. Тобто треба буде поглядеть на его первые заявы и на его деяния. Але то, что, безумовно, российский амбассадор у Беларуси, для Беларуси, это особо важная, за якой варто назирать, потому что, ну, принамсі, она адлюстроўвае тыя погляды і тую стратегию, ці установки, якія ёсць у расійскіх верхах, у адносінах да афіцыйнага Мінску. Ну, гэта безумоўны факт, відавочна. Тобто амбасадар – гэта маркер, перш за ўсё.
Вы якраз сказалі пра тое, што Лукашэнка ўжо дарагаваты для Расіі. І тут таксама многі назіральнікі кажуць пра так званы нафтавы манеўр, які хутка ўжо заканчваецца. Маецца на ўвазе, што паводле новых правілаў значна менш цяпер беларускі бюджэт будзе паступленняў ад рээкспарту перапрацоўкі расійскай нафты. По-вашему, ці удастся офіційному Мінску придумати некую іншу схему, ці вот на гэтым, як його ще називають фактичним офшори, буде поставлена кропка раз і назавжди?
Ну, офіційний Мінск, ведаєте, вельми винаходливий, і він придумує самі різні схеми. Може придумати схему і в даному випадку, але питання в тим, чи будуть заплющувати на її очі в Москві. А мне все ж таки здається, що гэты нафтовий маневр гэта для російського ураду мера вимушена і необхідна, і тому, безумовно, наўрад ці яны дозволять, каб, скажем так, Беларусь заховала ті привілеї і можливості, які має зараз, і далі користалася ось гэтими перевагами ці наступствами старої політики, поцелунки в обмін на нафту.
То бок, гэта палітыка, як все сцвярджаюць, зараз ужо не працуе, толькі па той прычыне, як сказаў Медведзеў, грошы не малі, вы трымайцеся, ці не толькі эканоміцы тут прычыны, а Москва просто, ну, наўмысна хоча ставіць гэта эканамічныя пытанні дзеля таго, каб змініць, ну, всю саму працэдуру адносінаў, што цяпер вы не роўныя з намі саюзнікі, як прэтэндавалі раней, ну, а цяпер мы ўспрымаем вас як больш-менш паслухмяных ці не васалаў?
Щиро кажучи, у Росії, принамсі, в ладних колах, вельми нешмат людей, які, в принципі, сприймають білоруську незалежність як відовочний факт, який здійснився. Тому для їх Білорусь – це така, ведаєте, дивна Росія, яка ось ніким дивним чином ну, атрымала некі асабліва афіцыйны статус па-за Расіі, але гэта ўсё, у прынцыпе, Расія можа яшчэ, калі пажадае, канешне, адгуляць назад. Што тычыцца, якую ролю грае эканоміка, я думаю, што яна грае ролю другасную ці нават трэцяга парадку. А першую ролю граюць, безумоўна, геапалітычныя амбіцыі Крамля, ад якіх ён не адмовіўся, а якія па сваіх памерах пераўзыходзяць а магчымасці і патэнцыял існы расійскі, і якія патрабуюць мабілізацыйнага развіцця ці перафармавання Расійскай Федэрацыі, каб атрымаць рэсурсы і сродкі для вядзення той палітыкі знешняй, якая вядзецца. Другі момант, які ўплывае наўпрост на беларуска-расійскія адносіны, гэта прыватны асабісты Александра Лукашэнка і Владзіміра Пуціна. На жаль, Пуціна і Лукашэнка гэта палітыкі не 21-га стагоддзя па сваім ментальным складзе. Гэта палітыкі стагоддзя ў лепшым выпадку 16-17-га, калі міждзяржаўныя адносіны гэта былі не адносіны паміж нацыямі і дзяржавамі, а гэта былі адносіны паміж каралямі, паміж валадарамі. І тое, што ў нашых там, умоўна кажучы, кіраўнікоў апошнім часам гэтыя асабістыя стасункі сапсаваліся, гэта наўпрост ўплывае і на двухбаковыя міждзяржаўныя адносіны, незалежна ад аб'ектыўных інтарэсаў Беларусі і Расіі як дзяржаваў, як народаў. І толькі трэцяя чарга, гэта чарга, у прынцыпе, грошаў няма, але вы тут трымаецеся. Таму я б сказаў так, што эканамічны складнік, ён, безумоўна, прысутнічае, але ён не вызначальны. Вызначальныя зусім іншыя рэчы.
Ну вот гэтыя рэчы, пра якія вы сказалі, і стаўленне такое, скажам, імперскае, і геапалітычныя амбіцыі, яны былі заўсёды, але ўсё-ткі былі ў беларуска-расійскіх адносінах такія, ну, скажам, адносна мірныя часы. Ясна, што гэта не былі, так сказаць, такія безмежныя, весь час яны перарываліся нейкімі канфліктамі, але зноў потым наступаў мір на нейкіх новых умовах, і Беларусі, ну, неяк удавалася утрымліваць ад нейкага патэнцыйнага расійскага наступу. Вот чаму, па-вашаму, і ў чым сітуацыя змянілася, што, на вашу думку, на думку большасці аналітыкаў, Расія распачынае нейкі больш актыўны наступ на беларускі, скажам, суверэнітэт, спрабуючы яго абмежаваць, спрабуючы пашырыць свой уплыў. Што здарылася?
Першая здарылася канфрантацыя Расіі з Захадам. Расійска-заходнія стасункі ніколі не былі стасункамі саюзнікаў, хаўруснікаў, але прынамсі яны былі партнэрскімі. А зараз мы бачым, што гэтыя стасункі канфрантацыйныя, і ёсць вельмі вялікі патэнцыял, на жаль, для іхняга абвастрэння, якое можа здарыцца, ну, практычна ў любы момант па самаму дробнаму, самай дробнай нагоды. А другі момант гэта тое, што тады Лукашэнка быў патрэбен Расіі менавіта як і Беларусь была патрэбна менавіта як вітрына інтэграцыі і кансалідацыі постсавецкай прасторы вакол Расіі. І гэтая вітрына, яна глядзела не на захад, яна глядзела на поўдзень, на Украіну. То бок, ну вось бачыце, што можа быць, калі вы будзеце мець партнэрскія, сяброўскія, хаўруснікскія адносіны з Расіяй. А зараз, безумоўна, у такой вітрыне ўжо неабходнасці ў Расіі няма, бо расійска-украінскае супрацьстаянне, гэта супрацьстаянне на 10 годзе, і, скажам так, адкрудзіць назад ўжо не атрымаецца. А і трэці момант гэта тое, што ў Расіі ёсць расчараванне той пазіцыі, якую заняў афіцыйны Мінск у адносінах да расійскіх геапалітычных адносінаў. Яны чакалі, яны былі ўпэўнены, што беларускія ўлады падтрымаюць, і прынамсі не будуць паводзіць сябе больш лаяльна да Масквы. Але сітуацыя выглядае зусім іншая, і горш таго з улікам той гістэрыі неаімперскай, шавіністычнай, якая зараз назіраецца ў Маскве, шмат у чым штучная, але тым не менш. Гэта той выпадак, калі хвост ужо кіруе сабакам. Вось ва ўмовах гэтай гістарыі фактычна адкрыта кажацца аб беларускіх уладах як аб здрадніках, якія здрадзілі духу беларуска-расійскага сяброўства, што вось мы вам памагалі, і што атрымалі на выхадзе.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.